To be or not to be? This is the question. Zilele astea au apărut două noi telefoane Huawei. Nova 10 SE, varianta mai ieftină a modelului de mijloc Nova 10 lansat în toamna asta, ceva gen 1600-1700 de lei, și Nova Y61, un model ieftin, de masă, la vreo 900 de lei. Ambele arată bine, se mișcă bine, au acel look and feel premium, care păstrează încă un număr însemnat de oameni în jurul brandului, dar înainte să se trezească vorbind careva că te-au plătit Huawei să zici de bine, adică agitații de serviciu, ascultați-o leacă, pentru că întrebarea pe care am de gând să o pun în acest video este una care trece mult dincolo de genul ăsta de delir. De ce mai scoate Huawei telefoane? Adică mai are vreun rost? Și cum stau de fapt lucrurile dincolo de perdelele de fum ale jocului politic? Cu alte cuvinte, întrebarea cheie este de fapt cea din titlu. Va supraviețui Huawei și dacă da, cum? Iar întrebarea asta mi-a fost prilejuită de două evoluții recente. Una este lansarea acestor două modele noi, ambele gândite, așa cum spuneam, pentru zona de masă, pentru volume, iar cealaltă este o știre de ieri chiar, care pe mine m-a lăsat perplex. Huawei a semnat un acord global de licențiere încrucișat a propriilor patente pe 5G cu arhirivalul Oppo. Ce naiba înseamnă asta? Well, multe. Și hai să începem cu Oppo, care este un animal foarte ciudat. Partea a grupului BBK Electronics, de care mai sunt legate direct sau indirect branduri extrem de cunoscute gen OnePlus, Realme sau Vivo, a reușit cumva să rămână sub radar și în afara pericolelor, așa cum Huawei n-a prea reușit. BBK și-au segmentat portofoliul așa încât amprenta să pară mult mai mică decât este, deși în realitate, grupul ăsta cu legături mai slabe sau mai tari între diversele sale mărci este de fapt o prezență constantă în topul celor mai mari producători de telefoane din lume, dacă nu cumva este în realitate, atunci când aduni toate elementele sale, chiar cel mai mare. Și uite așa, peste noapte, Oppo capătă acum drepturi globale asupra mult râvnitelor și importantelor patente 5G ale celor de la Huawei. Cele două companii nu au dezvăluit amplitudinea tranzacției și termenii financiare ai acesteia, dar putem să bănuim totuși despre cam câți bani este vorba. Intenția acestei mișcări de a-și folosi patentele pentru a obține bani de la alte companii a fost cumva anunțată de Huawei încă de anul trecut. Și se discuta de ceva gen 2,5 dolari licențierea per dispozitiv. De aici, aritmetica este simplă. Dacă doar Oppo și Vivo, fără să mai punem la socoteală OnePlus și Realme, au vândut doar în trimestrul trecut peste 50 de milioane de telefoane, îți dai repede seama că sumele sunt enorme. Ce câștigă Oppo? Păi acces la niște tehnologii critice. Anul trecut, aproape 20% dintre brevetele 5G ale celor de la Huawei au intrat în categoria SEP, adică Standard Essential Patent, ceea ce înseamnă că sunt vitale, esențiale pentru standardul 5G. Și cu acest procent, Huawei rămâne compania cu cele mai multe astfel de SEP-uri din lume. Deci este reciproc avantajos. Huawei obține o mulțime de bani cu care să facă față situației actuale complicate, iar Oppo câștigă acces la niște tehnologii vitale. Iar asta ne dezvăluie încă o latură importantă a acestui behemot bicefal care a fost și încă este Huawei. Pe de o parte este businessul ăsta de telecom, pe de altă parte cel de consumer electronics. Începută ca o afacere de apartament în 1987 în Shenzhen, partea lor de telecom ajungea să dețină în 2020 30% din piața globală, cât principalii săi rivali Ericsson și Nokia la un loc. Și în același an, partea ailalta lor, celălalt capăt al hidrei, cum le place haterilor să zică, cel de telefoane, depășea Samsung, Huawei devenind la acel moment cel mai mare producător de smartphone-uri al lumii. Și asta nu e tot. Un al treilea cap, apărut între timp și care se ocupă de software și cloud computing, începea să concureze cam tot pe atunci direct cu IBM și Oracle. Dar guvernul Statelor Unite avea alte planuri, considerând că Huawei reprezintă un risc pentru siguranța națională și afirmând că echipamentele lor ar putea fi folosite pentru spionaj. Acuzații care nu au fost probate până astăzi și pe care Huawei continuă să le nege vehement. Am mai povestit despre asta, atunci când se cer dovezi, răspunsul este: vă spunem noi că așa e, nu trebuie să știți mai mult, e classified. Restul este istorie. Știm cu toții ce s-a întâmplat în ăștia 3 ani, din mai 2019 încoace, când Huawei au fost puși pe faimoasa Entity List. Iar sancțiunile nu s-au limitat la blocarea vânzărilor de electronice de consum pe piața domestică americană sau la scoaterea echipamentelor telecom Huawei din rețele, Ci și mai dureros pentru ei, America s-a folosit de controlul exporturilor pentru a înfometa Huawei de produse și tehnologii americane, gen chipuri și alte componente vitale, atât pentru rețele cât și pentru telefoane. Și din cea mai mare companie a lumii pe telecom și smartphones, Huawei au devenit rapid cea mai controversată. Efectele s-au simțit adânc. Anul trecut, vânzările Huawei au scăzut cu 30% față de cele 140 de miliarde de dolari din anul precedent și pe măsură ce tot mai multe țări își implementează sau și-au implementat deja rețelele 5G, încasările vor continua probabil să scadă. Iar businessul global de telefoane nu se simte nici el mai bine. Dar, după cum vedem, Huawei continuă să existe. Cum? Păi, destul de interesant și instructiv. Viteza cu care au pivotat chinezii este de manual și cred că n-a fost ușor deloc. Se zice că să schimbi direcția unui asemenea gigant este ca și cum ai încerca să întorci un petrolier într-o baltă și totuși ei au reușit. Dintr-o companie focusată exclusiv pe două chestii, telecom și telefoane, Huawei se transformă într-un furnizor de tehnologii și servicii pentru o mare varietate de industrii, de la mașini și până la agricultură. Dacă această pivotare va reuși sau nu, asta doar viitorul ne poate spune, dar miza este uriașă, pentru că vrând nevrând, Huawei s-au transformat într-un fel de simbol, de miză a luptei pentru dominație între cele două superputeri economice ale lumii. Aici nu mai este despre hate-reală, ci este ceea ce este. Cu ei a început și Huawei au ajuns un fel de studiu de caz al acestei încleștări a giganților. Un studiu de caz despre eficacitatea sau ineficacitatea sancțiunilor americane, despre reușita sau nereușita companiilor chinezești de a se adapta noi ordini și noului context global și, în ultimul rând, va arăta dacă China are sau nu șanse în această cursă tehnologică. Cum s-au desfășurat ostilitățile până acum? Păi cred că avem un timeline destul de clar. Primul croșeu al Americii a fost să blocheze rolloutul 5G global al celor de la Huawei. Au reușit? Da și nu. Strategia Americii a funcționat pe piețele din vest ale aliaților, dar nici aici în totalitate. Australia, Canada, Noua Zeelandă s-au conformat, la fel și o bună parte dintre țările europene. Suedia, Marea Britanie și parțial Franța. Alții, prin alte părți, precum Japonia, nu au instituit o interdicție, dar au lăsat să se înțeleagă că Huawei nu sunt bineveniți, la fel și Italia sau Portugalia. De cealaltă parte, multe dintre așa numitele țări în curs de dezvoltare, precum Indonezia, Arabia Saudită, Africa de Sud sau chiar Brazilia, aceasta din urmă fiind o piață foarte mare care încă ezită, rămân cumva deschise pentru echipamente ieftine și destul de bune. Pe partea aia a globului, executivii Huawei zic că au încheiat numai puțin de 5.000 de contracte comerciale pentru full deployment de 5G sau upgrade-uri de rețele. Dar și aici, succesul sau eșecul depind și vor continua să depindă de cât de eficiente vor fi restricțiile americanilor în materie de chipuri, componente și tehnologii. Restricții care, în cazul telefoanelor cel puțin, s-au dovedit extrem de dureroase. Aceste restricții impuse începând cu mai 2019 pe parte de telefoane s-au simțit. Pe de o parte, a fost interdicția pe software, care i-a forțat pe Huawei să recurgă la alternative precum Harmony OS sau Androidul ăla gratuit. Din cauza absenței Google Play și Google Mobile Services, numărul de utilizatori de terminale Huawei a scăzut, firește. Mai departe în domino, la rândul său, motivația dezvoltatorilor de a oferi aplicații pentru acest ecosistem a scăzut automat și ea. E un soi de cerc vicios. De cealaltă parte a sancțiunilor, restricțiile în materie de chipuri au castrat accesul Huawei la 5G. Știm deja asta despre telefoanele lor, pentru că respectivele chipuri radio se bazează pe tehnologia americană. Iar asta înseamnă că deși Huawei a construit o bună parte din infrastructura 5G a întregii Chine și a unei părți a lumii, telefoanele lor nu au 5G. E demență, nu? Ăsta este și unul dintre motivele pentru care Huawei au ales să vândă Honor în 2020, iar restul business-ului lor de telefoane a coborât în prima jumătate a acestui an cu un sfert față de anul trecut. Dar cum impactează interdicția asta pe chipuri business-ul lor de telecom? Well, despre asta știm mai puțin, este un secret bine păzit. Știm însă că chipurile folosite în rețele sunt mai puțin pretențioase și mai puțin avansate decât cele din telefoane și pot fi produse inclusiv de către contractori locali gen SMIC. Ce se poate observa însă este că în ultimul an și jumătate Huawei au licitat pentru operatori niște prețuri mult mai mari decât în trecut, ceea ce ne-ar putea face să deducem că încearcă maximizarea profiturilor în locul goanei după cotă de piață din anii trecuți. Dacă ne uităm pe statistică și raportări, veniturile pe businessul de echipamente telecom vândute la nivel global a scăzut și el. Și grosul vine acum din piața locală chineză și din rețelele 4G construite în țări mai sărace. Și de aici pivotarea despre care vorbeam mai înainte spre diversificare. E clar că aceste două direcții, care au fost coloana vertebrală a Huawei în ultimele decenii, nu mai livrează la nivelul la care o făcea odată. Deci sancțiunile americanilor au mușcat, iar răspunsul la întrebarea dacă restricțiile au fost sau nu eficiente ar fi că da, au cam fost. Hai să vedem însă care este faza cu diversificarea asta. Și am văzut deja că Huawei merge foarte bine pe wearables, global sunt în continuare în top 5. Apropo, în România sunt pe primul loc și vom vorbi și despre asta în partea a doua acestui video, pe audio și nu în ultimul rând pe laptopuri. Dar diversificarea Huawei merge mult mai departe de atât. Au început să facă senzori, de exemplu, cu aplicații în agricultură sau software și componente electronice pentru mașini sau sisteme de energie eco și așa mai departe. Pe partea enterprise se face mare push pe centre de date, servere și cloud computing, previzibil de altfel și nu în ultimul rând pe ceea ce se numește infrastructure as a service, infrastructură ca serviciu. Ce naiba mai e și asta? În doar câțiva ani, în ciuda declinului celorlalte segmente despre care vorbeam mai înainte, Huawei au devenit al doilea cel mai mare provider de cloud din China după Alibaba. Și asta în contextul acestui război comercial și tehnologic cu America, în care multe companii chinezești renunță la bazele de date Oracle, de exemplu, pentru a construi unele locale. Interesant, nu? You lose some, you win some. Și este și mai interesant să vezi că vânzările Huawei pe divizia asta Enterprise au crescut în prima jumătate a acestui an cu aproape 30%, iar Gartner zice că Huawei a devenit astfel al cincelea cel mai mare provider de infrastructură ca serviciu din lume. Deci e limpede că la nivel global Huawei nu se retrage, nici nu moare, ci se transformă. Și în vreme ce America a devenit clar un no-go pentru Huawei, ei par să considere că tot restul lumii rămâne o arenă deschisă. Toate cele povestite până aici înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât o revoluție în modul în care funcționează compania. Dacă în trecut aveau două sectoare cheie, telecom și electronice de consum, acum Huawei seamănă mai degrabă cu o sumă, un conglomerat de startup-uri care dezvoltă produse în parteneriat cu tot felul de alte industrii. Ce nu pare însă a se fi schimbat este accentul pus pe cercetare și dezvoltare. Compania continuă să cheltuiască în R&D 20% din veniturile anuale, ceea ce este enorm, cât Meta, compania mama a Facebook, Insta și WhatsApp, și de două ori mai mult decât Alphabet, compania mama a lui Google. Iar în ultimii 10 ani, suma totală s-ar ridica la a staggering 122 de miliarde de dolari. Da, este limpede că Huawei nu rămân nici pe departe imuni la tulburările globale și că probabil viitorul va fi cu mult mai modest decât așteptările pe care le aveau acum câțiva ani. Dar răspunsul la întrebarea din titlu este da, cel mai probabil vor supraviețui. La întrebarea cum, răspunsul este însă mult mai nuanțat și este destul de probabil, dacă este să ne luăm după cele povestite până aici, să supraviețuiască într-o formă radical schimbată de cum a arătat compania până acum. Dacă termenii de comparație de până acum au fost Apple sau Samsung pe parte de telefoane și Ericsson sau Nokia pe parte de telecom, s-ar putea ca următorii termeni de comparație să fie alții, Oracle sau IBM sau Amazon. Cine știe. Dar am pornit de la telefoane, așa că în a doua parte a acestui video ne vom întoarce la ele. Hai să vedem ce au lansat de fapt Huawei zilele astea și vă spun de pe acum. Sunt două telefoane și un ceas. Și nu în ultimul rând, un ecosistem. În discuția mai largă din clipul meu de vineri despre Schengen, vorbeam și despre faptul că lumea se închide și că direcția s-a schimbat dinspre cooperare și comerț liber într-un feroce fiecare pentru sine. Tendința evidentă a americanilor de a produce local, de a repatria tehnologie, de a promova Made in America, de a incentiva și a subsidia masiv producția domestică de chipuri, de tehnologie eco, de tehnologii de avangardă și așa mai departe, ne pune într-o situație dificilă. Hai să zicem că au existat două modele. Cel chinezesc, închis și restrictiv, cu industrii și companii puternic incentivate de stat, și un model deschis, globalizat, cel pe care îl cunoaștem foarte bine deja de decenii, promovat de americani și de Europa de vest. Dar această paradigmă este pe punctul de a se schimba. Așa cum spuneam și în clipul de vineri, pe care dacă nu l-ați văzut, vă îndemn să-l vedeți pentru mai multă claritate, America merge acum pe principiul că dacă nu-i poți convinge, fă ca ei. Așa că America pare să fi luat ea însăși direcția Chinei prin programele și subsidiile enorme menită să-i mențină avansul tehnologic și economic. Iar asta cam lasă restul lumii și în special Europa cu ochii în soare și forțează aceeași Europa să adopte măsuri similare. Iar pe noi, consumatorii, ne lasă cu alternative limitate. Deschiderea din anii trecuți a adus beneficii însemnate. În primul rând, competiție și inovație, iar astea, la rândul lor, au dus la avansuri rapide în tehnologie. Așa se întâmplă mereu când piața este deschisă și competitivitatea ridicată. Și nu în ultimul rând, au dus la prețuri mici și diversitate mare de alegeri. Așa au devenit telefoanele și electronicele de consum, în general, o comoditate. Dar paradigma asta clar se încheie, urmată fiind de o din ce în ce mai evidentă închidere și politică protecționistă a fiecăruia cu privire la propriile asset-uri și tehnologii. Povestea asta, pornită cu Huawei în mai 2019, a fost doar începutul. 3 ani mai târziu, aceste două telefoane lansate săptămânile trecute n-au Google Mobile Services, n-au Google Play și nu au 5G, pentru că toate aceste asset-uri, software și hardware sunt americane. Și cred că în următorii ani, dacă lumea va continua pe actualul curs, vom vedea tot mai multe astfel de situații. Și nu doar la Huawei și nu doar la telefoane, ci probabil și în ceea ce privește alte electronice de consum sau mașini sau servicii și multe altele, pe măsură ce tehnologia nu se mai globalizează, ci se regionalizează. Ok, dar revenind în meandrele concretului, cum se resimt toate aceste evoluții, sau mai degrabă involuții, la nivelul experienței de utilizare? Păi hai să începem cu Y61, un telefon pe care l-am testat în premieră în România și care este țintit pe clienții cu buget redus. Y61 punctează exact acolo unde trebuie pentru segmentul ăsta. Autonomie, ecran și conectivitate. Telefonul are un ecran IPS mare și luminos de 6,5 inci, plasticul din care e făcută carcasa este foarte solid și rezistent la zgârieturi, iar bateria de 5000 de mAh are toate șansele să țină mult peste o zi de utilizare, mai ales că procesorul folosit este un octa-core Kirin 710. Procesorul este ajutat de 4 GB RAM, iar stocarea este de 64 de GB, cu posibilitatea montării și a unui card microSD. Bă, ce să vezi? Y61 face și poze? Senzorul principal este unul de 50 de megapixeli, ceea ce la banii ăștia e chiar bine. Mai avem și o cameră macro și una folosită pentru a calcula adâncimea cadrului, iar pe față avem o selfie camera de 5 megapixeli. Pozele făcute cu camera principală sunt chiar foarte ok pentru gama asta de preț, dar camera de selfie este cel mult mediocră. Încărcarea se face prin USB-C, avem și o intrare jack pentru căști, nu tocmai neașteptată în gama asta, Wi-Fi, doar pe banda de 2,4 GHz, și Bluetooth 5.1. Bă, are chiar și NFC. Pe partea de software avem uzualul EMUI de la Huawei însoțit de Huawei Mobile Services și App Gallery. Am butonat telefonul câteva ore și chiar dacă n-ar trebui să te aștepți la fluiditatea în utilizarea unui telefon de 3000 de lei, mă declar mulțumit de experiență. Prețul? 900 de lei la lansare, un preț care mi se pare foarte corect. Celălalt telefon, pe care îl vedeți tot în premieră aici, este Nova 10 SE, o alternativă semnificativ mai ieftină la Nova 10. Telefonul renunță la elementele fancy ale lui Nova 10, venind cu un design mai pragmatic. Plastic mat pe spate, ecran plat, nu curbat pe părți și niște forme mai drepte așa. Ca să vă faceți o idee de cât de SE este Nova 10 SE, Nova 10 are un preț recomandat de 2500 de lei, pe când ăsta se lansează la vreo 1800. Reducerile de costuri s-au realizat în primul rând la partea de procesare. Chipsetul este un Snapdragon 680G față de 778G la Nova 10. Avem 8 GB RAM, iar stocarea este de 128 de GB. Ecranul este totuși un OLED cu aceeași diagonală ca la Nova 10, 6,67 inci, aceeași rezoluție, 2400x1080, dar o rată de refresh ceva mai mică, 90 de Hz versus 120. Camera principală a lui SE are 108 megapixeli, wow, și este însoțită de o cameră telefoto de 8 mega și de încă una de 2 pentru poze macro. Iar pe față avem o cameră selfie de 16 megapixeli. Bateria e chiar mai mare decât la Nova 10, având 4500 de mAh, iar încărcarea se face la 66 de W. Conectivitatea este bună, cu Wi-Fi pe 5 GHz, dar fără Wi-Fi 6, mai are și NFC și Bluetooth 5.0. Cititorul de amprentă s-a mutat pe butonul de pornire, iar Nova 10 SE a renunțat și la unul dintre difuzoare, deci este mono. Este experiența diferită față de Nova 10? Da, dar nu substanțial. Telefonul este mai greu, ceva mai gros și mai puțin rafinat, dar răspunde rapid la comenzi și face poze bune cu camera principală. Diferența sesizabilă este la nivelul camerei de selfie, care nu se compară cu cea de pe Nova 10, dar în rest telefonul se mișcă bine și are cam toate funcțiile necesare unui smartphone de clasă medie. Ce o să-i facă însă pe unii să ezite în a-l cumpăra este veșnica discuție despre Huawei Mobile Services, versus Google. Mulți încă sunt reticenți la AppGallery, dar situația se îmbunătățește și aici pe zi ce trece. AppGallery a avut o creștere exponențială în ultimul an și jumătate, fiind acum în top 3 platforme de aplicații la nivel global, iar Huawei pretind că magazinul are acum undeva la aproape 600 de milioane de utilizatori activi și că a crescut în afara Chinei cu circa 10% doar în ultimul an. Și uite așa, ca exercițiu să vă zic rapid și cum mi-am instalat Instagram pe telefonul ăsta. După ce am făcut configurarea inițială, am deschis AppGallery de pe homepage, am tastat Instagram în câmpul de căutare și am apăsat pe instalare. La următorul pas am apăsat continuare, apoi permitere, din nou instalare și gata. Da, ai unul, două clicuri în plus față de alte telefoane, dar nu este nici pe departe o așa mare complicație. Iar pe partea de wearables, că tot am vorbit mai înainte despre categoria asta și despre diversificare, au lansat de curând Watch GT3 SE, care oferă o alternativă mai accesibilă la vârful de gamă din generația actuală, și anume la Watch GT3. Estetic, mie mi se pare că GT3 SE își trage inspirația mai degrabă din Runner, un alt ceas reușit, dar care a ieșit din producție. Să vă zic însă din start prețul. Față de GT Runner, care s-a lansat pe la 1300 de lei, SE este disponibil la 1000. O reducere substanțială și cu siguranță s-au eliminat funcții, nu? Păi nu prea. Pe lângă prețul semnificativ mai mic la lansare, GT3 SE vine cu un design mai pe gustul amatorilor de fitness, cu un cadran numerotat și cu o greutate mai mică. Huawei au ales să păstreze intacte funcțiile ceasului și ecranul AMOLED excelent prezent și pe Runner. Ecranul, că tot l-am menționat, are 466 cu 466 de pixeli și un diametru de 1,43 inci. Bateria ține tot 2 săptămâni, GPS-ul e și el acolo, la fel și funcțiile legate de răspuns la telefon și apelare cu ceasul prin Bluetooth. Practic, ai cam același ceas din punct de vedere al funcțiilor ca și Runner, dar la un preț mai mic. Sigur, reducerea asta de preț nu putea veni din neant, iar economia s-a făcut la calitatea unora dintre materiale și, din ce am testat, la funcția coroanei rotative, funcție care nu mai este prezentă pe acest GT3 SE, deși în mod bizar coroana tot se rotește, doar că nu face nimic. Dar avantajul, zic eu, cel mai important al lui GT3 SE, ca de fapt al tuturor ceasurilor lor inteligente, este dat de aplicația de administrare, și anume de Health. Aplicația vine preinstalată pe telefoanele lor, dar se poate instala pe orice alt telefon, inclusiv pe iPhone, și pe lângă că administrează în detaliu ceasul, de la notificări la fețe și funcții, mai are și o componentă foarte importantă, cea legată de monitorizarea și istoricul activităților fizice. Pe lângă că este foarte detaliată, spre deosebire de alte aplicații de profil, monitorizarea și analiza sunt complet gratuite. Bun, astea au fost cele 3 lansări recente, asupra cărora ne-am întrebat dacă și-au sau nu rostul, iar răspunsul meu este categoric da. La nivelul business-ului tradițional de telefoane și wearables, eu zic că încă stau bine și că până la urmă competiția nu poate fi decât bună. Dar ce este și mai interesant este că încet, dar sigur, se conturează un ecosistem software și hardware, mă gândesc atât la HMS și AppGallery pe de o parte și la produsele însele pe de alta, care să concureze pe de-a întregul cu ecosistemele Apple sau Google. Ce naiba poate fi rău în asta? Cam asta fuse pe azi, am încercat să contextualizez un pic, să vedem mai clar tabloul de ansamblu, dincolo de partizanate mici și haterele mărunte. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vedeți voi viitorul în tehnologie, odată cu trecerea asta de la globalizare și comerț liber, la regionalizare și protecționism? E de bine? E de rău? Cum credeți voi că vor fi impactate calitatea, diversitatea și prețul produselor în lumina acestor noi direcții? Știți care e ciudățenia? Că nici măcar telefoanele ieftine nu mi se mai par atât de ieftine. Și apropo de asta, cum vi se par cele două modele de astăzi? Nova 10 SE și Y61. Bun, și acum înainte de a încheia, hai să schimbăm un pic registrul și să vă dezvălui designul tricoului de săptămâna asta, pe care îl veți putea găsi firește pe store.zonait.ro. Deci vă jur că prima oară când i-a venit lui Yo-Yo ideea asta și apoi am văzut tricoul pe viu, am râs ca prostul și o bună bucată de vreme nu m-am putut opri. Să vi-l arăt? Hai să vă arăt ce ne-a băznit mintea. Pentru că am tot vorbit despre telefoane și pentru că tot se apropie sărbăutorile, am zis să venim cu ceva de sezon. Alcohol increases the size of the send button by 300%. E sau nu așa? Păi cum să nu fie? Cine n-a trimis măcar o dată un mesaj în miez de noapte, care la momentul ăla să fi părut foarte normal după multe beri? Și fiți atenți cum facem mai departe, că am o idee de vis. Am să pun la bătaie numai puțin de 10 tricouri pentru cele mai aiurea mesaje pe care le-ați trimis la băută vreunui coleg sau colege, unui prieten sau unei prietene, iubitei sau iubitei prietenului, sau pe care le-ați trimis din greșeală cui nu trebuie, under influence. Mesaje despre care să ne povestiți în comentarii, firește, dacă doriți să împărtășiți situația, fără să menționați neapărat nume și date, și pe 10 dintre ele, cele mai aiurea, le voi premia personal cu câte un tricou din ăsta dedicat. Poate să fie și anonim ceea ce scrieți, umorul este cel care contează. Comentariile la care voi răspunde înseamnă că au fost selecționate și am să vă cer să-mi scrieți apoi pe contact@zonait.tv pentru a vă revendica tricoul. Cum se apropie sărbătorile, probabil crește exponențial cantitatea de mesaje aiurea trimise, deci hai să ne distrăm împreună și să facem haz de necaz. Abonați-vă în zonă și, bineînțeles, baftă vouă!